เหตุการณ์การเมืองภายในอยู่ประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นความยุ่งยากในการปฏิบัติระบอบประชาธิปไตยจากตัวอย่างดังกล่าวพงศวรรค์ได้หิ้มห้อมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เขาได้เล่าถึงการประท้วงของพวกเสื้อแดงในไทยและได้อธิบายถึงผลสะท้อนในการดำเนินกิจการของกลุ่มอาเซียนมื้อนี้เขาจะเล่าถึงการปฏิบัติระบอบประชาธิปไตยอยู่ในประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนโดยอิงใส่ตัวอย่างซึ่งกำลังปรากฏอยู่ในไทยปัจจุบันในระยะ10กว่าปีคือภายหลังที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประสบกับวิกฤตการเศรษฐกิจการเงินที่ห้ายแห้งในซุ้มปี 1997-98 ถึงต้นมาถ้าเบิ่งโดยทั่วไปก็อาจเว้าได้ว่าในจำนวน10ประเทศของกลุ่มอาเซียนมีประเทศที่ปรับตัวเองเพื่อปฏิบัติระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งอิงใส่การเลือกตั้งแบบเสรีโดยมีหลายพรรคการเมืองเข้าแข่งขันถึงแม้ว่าจะพบอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็เป็นการยึดถือสถาบันพื้นฐานการเมืองซึ่งประชาชนมีส่วนประกอบออกเสียงในการเลือกตั้งเอาผู้ต่างหน้าได้อย่างสมบูรณ์มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งตีความหมายประชาธิปไตยที่แตกต่างและเลือกระบอบนิพักการเมืองเดียวคือผักโทนจนถึงปัจจุบันนอกจากประเทศพม่าซึ่งเคยถูกติเตียนหลายครั้งจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการจับผู้นำผักฝ่ายค้านย้อนอาศัยหลักการบ่ยุ่งเกี่ยวนำกิจการภายในของกันและกันการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างตั้งกลุ่มอาเซียนโดยอิงใส่การขยายทั้งด้านการหัวมือทั้งการค้าและเศรษฐกิจก็ดำเนินมาแต่ละก้าวโดยสามารถผ่านผ่าอุปสรรคได้โดยดีพร้อมๆกันนั้นความก้าวหน้าทั้งด้านพัฒนาซึ่งยกระดับค่าครองชีพของพลเมืองขึ้นเทื่อละก้าวและการถอดถอนบทเรียนในการต่อสู้กับวิกฤตการเศรษฐกิจได้เหตุให้ประชาชนในประเทศต่างๆมีความรู้สึกสูงขึ้นในความรับผิดชอบต่ออนาคตของตนและให้ความสนใจน้ำการบริหารประเทศทั้งด้านการจัดตั้งประชาคมข้ามพรมแดนเส้นองค์การจัดตั้งที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในด้านต่างๆก็ช่วยเปิดหูเปิดตาให้พลเมืองมีส่วนประกอบในการวางแผนซึ่งแต่ก่อนเป็นภาระของผู้นำแต่ฝ่ายเดียวในระยะเดียวกันนี้อีกมีผู้นำบางประเทศโดยเฉพาะจากสิงคโปร์และมาเลเซียได้ออกความเห็นและอธิบายอย่างนักแน่นว่าระบอบประชาธิปไตยยูเอเชียแตกต่างกับระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาจากตะวันตกย่อนการปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้เองที่ช่วยให้บางประเทศในกลุ่มอาเซียนกลายเป็นประเทศก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมและยกระดับของกลุ่มอาเซียนโดยทั่วไปให้สูงขึ้นแต่ถึงอย่างใดก็ดีลมแห้งของวิกฤตการเศรษฐกิจได้เปลี่ยนเข็มทิศไปสู่การปฏิรูปอีกเทื่อหนึ่งตัวอย่างอยู่ไทยแต่ปี1992หาปี1997บ่มีรัฐบาลสมัยใดสามารถคงตัวอยู่ได้จนจบรัฐสมัยหลังจากรัฐบาลของท่านบรรหารศิลปะอาสาได้ลาออกในปี1996การเลือกตั้งเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ในข้างนั้นเป็นตัวอย่างของการเลือกตั้งที่บ่สะอาดที่สุดในประวัติการในระยะเวลา2ปีมีรัฐบาล4ชุดพัดเปลี่ยนกันขึ้นกับอำนาจเป็นที่แจมแจ้งอีกว่าการเข้าลิ้นการเมืองเป็นการหารายได้เพราะคนจะได้บอนนังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการลงทุนโดยเฉพาะเพื่อชื่อเสียงของประชาชนอยู่อินโดนีเซียภายหลังที่พยายามสมัครเป็นประธานาธิบดีเป็นครั้งที่7ประชาชนโดยเฉพาะสาวหนุ่มนักศึกษาได้พากันเดินขบวนขับไล่นายพลซูฮาโตล้มของการปฏิรูปได้พัดเข้าสู่ประเทศต่างๆอยู่ไทยในปี1997มีการห่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งในประวัติการเป็นกฎหมายพื้นฐานที่มีลักษณะประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบอยู่สิงคโปร์มาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ก็มีการปฏิรูปการเมืองเช่นกันจนถึงเวียดนามก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทและอำนาจของผักโทนโดยคนของผักเองในความกระตือรือร้นในการปฏิรูปนั้นท่านสุรินทร์ผิดสุวรรณรัฐมนตรีการต่างประเทศไทยสมัยนั้นได้กล่าวว่าการประกอบส่วนของประชาชนในกิจการการเมืองได้เข้าไปในกิจการธรรมดาของเขาเจ้า และเป็นบาดก้าวที่ดีในการบริหารประเทศเพื่อช่วยแก้ไขความขัดทกมุกพองของรัฐบาลการจัดตั้งของมหาชนได้ขยายตัวซึ่งอยู่บางประเทศแม้นรัฐบาลเองที่สร้างตั้งองค์การจัดตั้งนอกรัฐบาลโดยทั่วไปแล้วภาษาคมเริ่มมีบทบาทโดยอาศัยกระแสข่าวช่วยอธิบายอย่างกว้างขวางท่านปณิธานวัฒนายากรแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ให้ทัศนะว่าแทนที่จะเว้าแต่ปากบัดนี้ภาษาชนใส้สิทธิ์ของพวกเขาเจ้าเถื่อละก้าวแต่ก่อนความยำเกรงเจ้านายผู้มีอำนาจเฮ็ดให้เขาเจ้าทอมตัวบัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงในความคิดของประชาชนต่อการบริหารตัวอย่างอีกอยู่ไทยมีกฎหมายฉบับหนึ่งอนุญาตให้มีการห้องฟ้องผู้รับผิดชอบที่กินสินบนหรือสาราชบังหลวงโดยการโฮมไลเซนจาก 50,000 คนแต่ในสภาพตัวจริงคนส่วนหลายยังบ่กล้าใช้สิทธิ์ของตนและยอมรับระบอบตีนสร้างเหยียบปากนกอยู่ต่อไปอยู่บางประเทศถึงจะบ่มีการปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูญแต่ก็มีการเปิดประตูเอาแนวคิดที่แตกต่างเช่นอยู่กัมพูชาในการเลือกตั้งในปี1998มีพรรคการเมืองเข้าแข่งขันทั้งหมด39พรรคนับเป็น2เท่าของปี1993อยู่เวียดนามถึงว่าการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จะยังหนักแน่นในปี2005และ2006มีพรรคการเมืองที่เป็นเอกราช3พรรคกำเนิดขึ้นในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในปี2007มีผู้สมัครซึ่งบ่แม่นคนของพรรคคอมมิวนิสต์34คนในจำนวนทั้งหมด830คนอยู่สิงคโปร์นักศึกษาด้านรัฐศาสตร์สามารถตั้งคำถามว่าเสถียรภาพทางการเมืองมีราคาเท่าใดเขาเจ้าให้คำตอบเองว่าแมนยูว่าเสถียรภาพสามารถสร้างความปลอดภัยให้ประเทศและประชาชน4ล้าน4แสนคนได้แต่อย่าลืมว่าแต่ละปีมีนักโทษที่ถูกประหารชีวิต400สาวคนอยู่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าหมู่ในกลุ่มอาเซียนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยโกงจากประชาชนข้างทำอิฐในปี2004มี80ส่วนห้อยของพลเมืองที่มีสิทธิ์ออกเสียง176ล้านคนไปออกเสียงเลือกเอาทานซูซิโลบัมบังยุทโธโยโนซึ่งบ่แม่นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในปี2009ทานยุทโธโยโนยังถูกเลือกตั้งเป็นครั้งที่2อีกในระยะ10กว่าปีที่มีการปฏิรูปการปฏิบัติระบอบประชาธิปไตยยังบ่ไปแบบสม่ำเสมอตัวอย่างอยู่ไทยทานสุจิตอาจารย์รัฐศาสตร์ให้ทัศนะว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนสีเสื้อในวงการการเมืองอันเก่าส่วนอาจารย์ปณิธานกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนกติกาในเกมการเมืองแบบเก่าเหตุผลที่บ่มีการปฏิรูปลงลึกแม่นมาจากความกดดันของพวกที่มีอำนาจจะแม่นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมซึ่งพวกเสื้อแดงเอื้อนว่าพวกอมาตย์จะแมนอยู่ไทยหรือประเทศอื่นๆพวกที่เคยมีอำนาจจะบ่ยอมปล่อยบ่อนนั่งหรืออิทธิพลที่เคยมีย้อนเหตุผลนี้เองที่ทานทักษิณชินวัตรได้หับไสยชนะในปี2001และ2005ย้อนเหตุผลนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ของทานอภิสิทธิ์เวสาชีวะจึงบ่ได้ไสยชนะย้อนผู้นำไทยบ่เอามาตรการอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านการทอราชบังหลวงการปล่อยปะละเลยชะตากรรมของพลเมืองที่หาเช้ากินค่ำซึ่งมีหลายกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองทั้งหมดความแตกแยกภายในสังคมได้กว้างออกไปสักไส้และเฮ็ดให้เป็นเหวซึ่งบ่แม่นเพียงแต่การประท้วงให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการซับซ้อนแบบผิวเผินของการเมืองเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขได้